Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Інковський, і ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. І також наша програма доступна онлайн у Фейсбуці, на Фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я», а також в Ютубі на каналі «Радіо Свобода Україна». Пишіть ваші коментарі і запитання, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні будемо говорити про таке. Який рівень заробітних плат склався на сьогоднішній день в містах Приазов'я? Чи вистачає мешканцям південного регіону зарплат для забезпечення необхідних витрат? Яка частка заробітних плат досі перебуває у тіньовому секторі? Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими у Маріуполі. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Офісу президента. Зеленський відвідав Маріуполь з нагоди Дня єднання, яке вчора відзначали в Україні. У військовій частині 3057 він привітав нацгвардійців зі святом та нагородив військовослужбовців. У промові президент України подякував бійцям та заявив, що держава на сьогодні готова долати будь-які загрози. Також Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям, прикордонникам, нацгвардійцям та бійцям Державної служби з надзвичайних ситуацій. У заході взяли участь дипломатичні представники іноземних держав. Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, президент України також ознайомився з порядком несення служби морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря. Володимир Зеленський вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна «Капітан Чусов» та заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами морської охорони в українській частині вод Азовського моря. В Бердянську з початку року фіксують зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє районний відділ поліції. За даними правоохоронців, з початку року на автошляхах міста та району зареєстровано 50 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали 10 осіб. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Поширеними серед аварій залишаються зіткнення, наїзд на транспортний засіб та наїзд на пішохода. З вини нетверезих водіїв з 1 січня до 15 лютого цього року зареєстровано 5 ДТП. Загалом під час контролю дорожнього руху поліцейські зареєстрували понад 4 сотні порушень правил дорожнього руху України, вчинених водіями та пішоходами. Бердянська міська рада виділила кошти на підтримку територіальної оборони. Про це повідомили на засіданні позачергової сесії міської ради. Депутати розглянули та затвердили програму підтримки сил тероборони на 2022 рік. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Свідло заявив, що на даний момент у приміщенні, де розташовується військова частина, проводяться підготовчі роботи для повноцінного функціонування штабу. Розглянута програма передбачає виділення 140 тисяч гривень лише на першочергові потреби Сил територіальної оборони, щодо фінансування яких звернувся командир військової частини А-72-77. Ця частина сформована в січні цього року та розміщується в комунальній будівлі, яку виділила міська рада для потреб військових. І це всі основні новини на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк, і я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми переходимо до рубрики актуальних подій в містах Приазов'я, і сьогодні поговоримо про Бердянськ.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Актуально Бердянськ.
Ви слухаєте і дивитесь новини при Азов'я. У Бердянську планують встановити перший пам'ятник українському поетові Тарасу Шевченку. Як повідомляє Суспільне Запоріжжя, скульптор Олександр Жолудь наразі допрацьовує проект, над яким розпочав роботу рік тому. Затверджений варіант виглядатиме як об'ємно-просторова композиція, яку завершуватиме монумент Тараса Шевченка. За словами скульптора, ідея створення такого пам'ятника виникла у нього разом з архітектором Костянтином Дишкантом. Свої напрацювання вони презентували у Бердянській міській раді 28 січня. Майбутній пам'ятник розташують біля входу до міського палацу культури імені Шевченка. Для цього перенесуть розташовану там малу архітектурну форму серце Азову. За словами Олександра Жолудя, із цим не буде проблем, адже зазначена скульптура не має фундаменту. А от для гранітного пам'ятника фундамент знадобиться. Автору пам'ятника встановили дедлайн до Дня міста, що відзначатиметься 17 вересня. За словами Олександра Жолудя, ці терміни дуже стислі, але він планує встигнути. На сайті Бердянської міської ради сказано, що з місцевого бюджету на реалізацію цього проєкту передбачено 900 тисяч гривень. Утім, 1 лютого на сайті електронних петицій Бердянської міської ради з'явилася петиція під назвою «Про скасування фінансування встановлення пам'ятного знаку Шевченко». В обґрунтуванні звернення сказано, що рішення про фінансування не відповідає соціально-економічному стану міста. Підписанти петиції зазначають, що, цитую, в той час, коли фінансовий голод відчувають всі соціально важливі галузі міста – освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення громадян, міська рада не має права витрачати кошти на об'єкти, які не мають нагальної потреби. Кінець цитат. Тому автори петиції пропонують перше провести громадське обговорення, чи є необхідність у встановленні пам'ятного знаку Шевченко, друге – переглянути вартість об'єкта з метою зменшення фінансування або відмови встановлення, і третє – збережені кошти перенаправити для забезпечення фінансування соціальних потреб міста, тобто на освіту, охорону здоров'я тощо. Станом на сьогоднішній день цю петицію підписали 8 осіб. Отже, чому думки щодо встановлення пам'ятника Шевченку у Бердянську розділилися і на якому етапі зараз перебуває розгляд цього питання, обговоримо з гостем нашого ефіру. Це Ігор Касьянов, голова правління громадської спілки «Вільна громада, комфортне місто» у Бердянську. Пане Ігоре, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як давно ця ідея встановлення пам'ятнику Шевченку у Бердянську, вона була у вашому місті?
Ну, тільки я зі своїми друзями вже років 10 намагаємось встановити пам'ятник Шевченку в Бердянську, але постійно в бюджеті не вистачало грошей. І все, на що вистачило, це на замовлення проєкту в 2014 році, на виготовлення пам'ятного знаку. Саме не пам'ятника, а пам'ятного знаку. І тому зараз ми з цим стикнулися, що коли ми навесні 2021 року з друзями написали листа на міського голову і зібрали підписи, якщо я не помиляюсь, там біля 30 громадських організацій підписали, то цей проєкт пам'ятного знаку був 2014 року був витягнутий, і навколо нього от почалися оці от розмови, де його встановити, чи це пам'ятник, чи це пам'ятний знак. Ми хочемо встановити саме пам'ятник, а автор проєкту пам'ятного знаку, він його взагалі бачить трошки в іншому місці. То така заплутана трошки історія. А в нас, коли ми подали цього листа, ми паралельно почали шукати майстра-скульптора, який виготовить цю скульптуру, і знайшли відомого запорізького скульптора Олександра Жолудя. Він певний час працював над ідеєю і вже зробив такий макет. Десь, я думаю, що влітку він його зробив. Ми його представили на містобудівній раді. Його розглядали. Його, до речі, затвердила містобудівна рада, що саме такий пам'ятник повинен існувати. Але автор проєкту 2014 року бачить його трошки в іншому місці.
Угу. А чи є конфлікт зараз, ну, в цій ситуації? Тобто, між одним автором проєкту і іншим скульптором? Є, так? Да?
Ну, є скульптор, да, який бачить на вході в міський палац культури, іменно саме при центральному вході свою роботу. Це достатньо велика скульптура, шестиметрова, з граніту. А автор проєкту, в нього навіть нема автора скульптури і макета. Да? Він її бачить там 20 метрів лівіше. оця скульптура, яка є в нас, пана Жовдя, вона не, ну, не буде виглядати симетрично, да, вона там... Не смотриться, скажем так.
Зрозуміло. Скажіть, пане Ігоре, а чи є противники, власне, ну, одного чи іншого? Чи загалом, оскільки, ну, ми зачитали цей текст петиції, чи є реальні противники встановлення пам'ятнику Шевченка? Чи немає?
Я не чув взагалі про таких людей, враховуючи те, що петиція подана від Касьянова Ігоря, а я є Касьяновим Ігорем, тільки я, Віталійович, а там, здається, чи Олексійович, чи Андрійович, мені здається, це просто чийсь жарт. І враховуючи те, що петиція набрала за декілька тижнів всього 8 голосів, це не серйозно, це просто чийсь жарт.
Угу. Зрозуміло, пане Ігоре, давайте от ми зараз з вами, з нашими слухачами, послухаємо коментар Олени Божкової. Це заступник міського голови Бердянська з питань діяльності виконавчого органів влади. Ми з нею поспілкувалися перед ефіром, і от вона нам розповіла про те, в якому стані зараз перебуває реалізація цього проєкту щодо пам'ятника Тарасу Шевченку.
Коли формувався бюджет міської територіальної громади, ще в грудні місяці прийнято рішення по програмі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 22-й рік. В один з пунктів, а саме пункт 5.2 в додатку першому програми, то визначено таке завдання, як установлення пам'ятного знаку Тарасу Григоровичу Шевченка в місті Бердянь Запорізької області. Сума видатків затверджена на 22-й рік і складає 973 тисячі 331 гривня. На сьогоднішній день проєкт, який був розроблений раніше, він проходив коригування. Нам треба ще пройти експертизу даного проєкту, і потім ми зможемо вже його реалізовувати. На сьогоднішній день проходили попередні обговорення самого вигляду пам'ятнику, проходили вони на містобудівній раді, розглядалися декілька варіантів таких пам'ятників, які були активістами залучення видатних архітекторів Запорізької області розроблені. Але це все тільки початок такого великого досить шляху. Буде проведено конкурс на вигляд зовнішній пам'ятнику, і ці люди можуть в ньому брати участь, як рівно, як і всі решта бердянців можуть так само приймати участь в створенні образа Шевченка, який має бути в Бердянську встановлений в майбутньому. Згідно порядку встановлення та спорудження пам'ятників в містах, то повинна пройти певна процедура. В одним з пунктів і першим таким пунктом цієї процедури є конкурс саме на визначення зовнішнього вигляду пам'ятнику. І тому були виділені кошти на коригування проєкту раніше виготовленого. На сьогоднішній день він вже... Робота над проєктом завершується. Ми розпочинаємо проєкт, роботу над тим, як буде... Над процедурою, скажімо так, яка за законом має пройти. За законом процедуру конкурсну проводить не Бердянська міська рада, а обласна департамент культури обласної державної адміністрації. Точну дату я вам не можу сказати, але це буде розпочато найближчим часом.
Ну і також ми запитали Олену Вишкову, як вона ставиться до петиції на сайті Бердянської міської ради про те, що фінансування пам'ятнику Шевченку має бути спрямовано на інші сфери. Давайте почуємо відповідь.
Знаєте, в нас кажуть, скільки людей, стільки ж і у кожного є своя думка, да, стільки ж і думок, але я все ж таки вважаю, що більшість людей підтримують встановлення пам'ятнику і не розділяють думку тієї людини, яка розмістила цю інформацію. Моя особиста думка – це якась фейкова інформація.
Ну, от є такі думки щодо цього, і, власне, Олена Божкова сказала, що буде конкурс, да, тепер. А що скаже з цього приводу Ігор Касьянов, голова правління громадської спілки «Вільна громада комфортне місто» з Бердянську? Пане Ігоре, чуєте, да, нас?
Да. Ну, стосовно фейку, я тут з Оленою Анатоліївною погоджуюсь, а от стосовно процедури – ні, тому що сьогодні я зв'язувався телефоном з керівником департаменту культури виступі з паном Морокою, і він сказав, що все ми чудово можемо вирішити на місцевому рівні без Запоріжжя, і так робиться в інших містах. Дійсно, ми повинні провести конкурс, дійсно повинно бути рішення міської ради або міської виконавчої влади про те, що вони хочуть встановити пам'ятник. Дійсно повинен бути проект. Да, виділення грошей, всі ці процедури повинні пройти. Але в нас вже майже рік, як ми звернулися до влади, а поки що, ну я б не сказав, що ми дуже далеко просунулися, а враховуючи те, що влада хотіла би побачити пам'ятник на День міста 17 вересня, це взагалі вже ну нереально, тому що камінь, з яким буде працювати скульптор, його треба обирати, коли буде тепло, при теплій температурі. І ну це повинно бути, ну я думаю, травень, не раніше. І до вересня, до початку вересня, не так багато років, враховуючи, що він величезний, шестиметровий. Але скульптор каже, що якщо ми всі процедурні питання до травня місяця улагодимо, він на Покрову обіцяє, що в місті Бердянськ може з'явитися пам'ятник Шевченку.
Зрозуміло. Дякую вам, Ігор Касьянов. Був з нами на зв'язку, голова правління громадської спілки «Вільна громада, комфортне місто» з Бердянську. І нагадаю, що у цій частині програми ми говорили про пам'ятник Шевченку, який має з'явитися у цьому місті. А як він з'явиться, є певні, ну, тобто є певні процедурні процеси, які мають відбутися. Добре, продовжимо нашу програму і переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. Будемо далі говорити у наступній частині нашої програми про зарплати на у містах, у різних містах Приазов'я.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Отже, триває програма «Новини Приазов'я». З вами Олександр Янковський. До нас долучаються слухачі громадського радіо. Також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM. Також ви можете нас не тільки слухати, але й дивитися онлайн на каналі «Радіо Свобода України» в Ютубі і на фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете просто зараз зателефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Особливо, якщо ви живете десь в якомусь місті Приазов'я. Нам було б цікаво почути ваші думки щодо того, якою у вас є зарплата, чи задоволені ви нею, чи легко знайти роботу згідною зарплатою. Середня зарплата на Донеччині у грудні минулого року склала 17 тисяч гривень. Як повідомляє сайт Головного управління статистики у Донецькій області, загалом 2021 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ і організацій з чисельністю зайнятих 10 і більше осіб склала в Донецькій області без урахування частини тимчасово окупованої території 14 853 гривні. Порівняно з 2020 роком середній рівень оплати праці зріс на 17%. Реальна заробітна плата з урахуванням інфляції і сплачених податків підвищилася на 6%. У грудні минулого року середня зарплата у Донецькій області склала 17 191 гривню. При цьому в листопаді 2021 року середня зарплата становила 14 809 гривень. За даними Міністерства фінансів, що стосується Херсонської області, середня зарплата в цьому регіоні минулого року становила 11 398 гривень, а у Запорізькій області 13 788 гривень. Утім, в Бердянську, за інформацією видання «Бердянськ-24», влітку минулого року середня заробітна плата складала 7 860 гривень. Перед ефіром ми поспілкувалися з мешканцями Херсона, Бердянська, Маріуполя, Генічиська і запитали, чи вистачає їм зарплати на забезпечення власних потреб і скільки вони хотіли б отримувати грошей. Давайте послухаємо і подивимося ці відповіді.
Хотілося б 1030, щоб на все вистачало і відкладалося. А так ні. А так зарплата десятка тисяч.
Хоча я генеральний директор. Я мог би відкладувати, але вистачає тільки на зарплату своїм працівникам. Тому що кризис, коронавірус, скрутне становище.
Маю змогу відкладати, але це невеликі гроші я можу відложити. І те, я не впевнений в тому, що я зможу відложити їх кожного місяця. Так, на Херсонщині дійсно 14 тисяч – це доволі завелика зарплата, я керівник, але я знаю, що мої підлеглі отримують набагато менше. 14 тисяч не виходить у них. І доволі це, ну, вони в скрутному фінансовому положенні, саме в скрутному.
Я тільки пенсію отримую, зарплату чоловік отримує, ще ходить на роботу, теж пенсіонер, але, ну, звичайно, не 14, ні.
Ні на що не вистачає. Дуже високі комунальні продукти. Так що 17 тисяч – це... Хотя бы $1000 надо платить.
17 нереально. Нет такой зарплаты.
У меня минималка. 6500 даже. Ну, не дотягивают никак. А чтобы там собрать какие-то денежки, это невозможно. А если семья... Вот у меня выходит и семью на одного человека только 20 рублей. Как можно прожить? Это буханка хлеба.
Долги только влажу. Не удается откладывать вообще.
Даже если заявленных 17, их не хватит. В принципе, это в отопительный сезон это отопление, непосредственно это цены магазина, вы сами все их видите. Ну, так что я думаю, их не хватит. 20 минимум для нашего города надо.
Нет, не хватает. Очень мало. Не хватает на жилье, на коммунальные услуги, на питание.
Нет, не задовольняет. Я не працюю, а у чоловіка мінімально. Повністю мінімальні потреби. Комунальні послуги, їжа, таке.
Я вважаю, що, скоріше всього, ні. Я думаю, потрібується більше багато грошей для того, щоб прожити.
Отже, ви слухаєте новини при Азові, і зараз ми будемо говорити про Маріуполь. Місцеве видання 0629 проаналізувало найпопулярніші українські сайти з пошуку роботи Work.ua і Robota.ua і зробили підбірку вакансій, де маріупольці можуть заробити 17 і більше тисяч гривень. Зараз з нами на зв'язку журналістка цього видання Маріуполь 0629 Марина Волошна. Пані Марино, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, от наскільки загалом 17 тисяч гривень реально заробити у Маріуполі?
Мені здається, що це більш нереально, ніж реально, тому що таку зарплату отримують переважно або на заводах, або це працівники середньої ланки. Тобто якісь працівники там нижчої ланки, вони 17 тисяч не отримують. Це доволі складно. Наприклад, на комунальних підприємствах теж такі гроші не отримують. Навіть, можу сказати про себе, там журналісти Маріуполі, не тільки наше видання, інші теж 17 тисяч далеко не отримують.
Ну, це йдеться, тобто, очевидно, що рівень зарплати залежить від рівня кваліфікації, чи ні?
Так, залежить від рівня кваліфікації, але просто є такі вакансії, ну, як, наприклад, там доволі тяжка праця, наприклад, тут як на заводі там гірничій доманої печі. Доволі складна така робота фізична, тому там платять 17 тисяч гривень, але на неї можуть податися далеко не всі. Це тільки там такі кремезні чоловіки, наприклад.
Важка праця, зрозуміло. А які сфери, от крім цього металургійного комплексу, які в яких ще галузях є зарплати, які є вищими за 17 тисяч гривень, за вашим аналізом?
Ну, це, наприклад, там, от, як я сказала, вже працівники середньої ланки, наприклад, керуючі магазинами. Не обов'язково це мають бути якісь там розкручені магазини, які там є в різних місцях України. Тобто не мережеві, це можуть бути місцеві магазини, але якщо це керуючі, то вони отримують там від 17 до 20 тисяч гривень. Також, наприклад, торгові представники або... Навіть водії-експедитори, вони теж отримують від 17 до 20 тисяч гривень. Але це те, які розцінки на сайтах пошуку роботи. Тобто, чи дійсно отримують ці люди на таких посадах 17 тисяч гривень і більше, ми не знаємо, бо ми не спілкувалися з такими людьми, просто провели аналіз сайтів з пошуку роботи. Там ці суми вказані. Ось, так само, наприклад, там автослюсарі або водії-машиністи автокранів, вони теж вказано, що отримують такі гроші, Чи це дійсно відповідає правді, чи це є дійсністю, теж, на жаль, не знаємо.
Угу. Цікаво. Тут у вас також в публікації зазначено, що пропозицій роботи у Маріуполі багато. Улиба хоче працювати. У розділі «Робота» на сайті вашого видання, да, розміщено 16 резюме, а вакансій 1057, тобто пропозиції роботи 60 разів більше, ніж пошукачів. Чому так відбувається? Чому вакансій багато, а тих CV їх небагато?
Вакансію, от ми так проаналізували вакансії на нашому сайті, це переважно некваліфікована робоча праця, тобто там прибиральники, або, наприклад, ну, знову ж таки, там, де не вимагається, наприклад, вища робота, автослюсарі або там мийники на СТО і так далі. Ось більшість переважно таких самовакансій робочих, так би мовити. А люди, ну, скоріш за все, просто шукають щось краще, щось таке більш, як це сказати,
не фізичною праці, може, так?
Не фізичною,
тобто,
працю, так, більш щось інтелектуальне.
Зрозуміло. А скажіть, і ще останнє запитання. Скажіть, як загалом, що роблять в такій ситуації люди, якщо вони не знаходять таку роботу в Маріуполі? Да, чи виїздять вони, чи просто продовжують, чи переходять, перекваліфіковуються, чи, ну, не знаю, виїздять до інших регіонів України, чи виїздять за кордон? Може, у вас є така інформація?
Ну, такої інформації якоїсь офіційної ми не маємо, але те, що там знаємо, живучи в цьому місті, багато хто виїжджає на сезонні заробітки там в Польщу, наприклад, або там в Угорщину, ну, тобто в найближчі до нас країни. Вони, звісно, потім повертаються, але от так працюють по сезону. В іншій області мало хто виїжджає працювати, переважно це за кордон.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку була Марина Волошна, журналістка видання «Маріуполь 0629». Сьогодні говоримо про рівень зарплат у цьому місті. З нами на зв'язку приватна підприємиця Катерина Ільченко. Пані Катерино, вітаю вас.
Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, от чи дозволяє у вашому місті, у Маріуполі, власна справа забезпечувати, ну, себе тими грошима, яких вистачає на життя?
Ну, в принципе, да. Предпринимательство – это, конечно, всегда вызовы. И вот я 6 лет веду собственный бизнес, из них первые 2 года я работала бесплатно. То есть уже после того, как компания вышла на прибыль, стала уже зарабатывать.
А скажите, у вас есть наймані працівники, чи ви самі просто працюєте на себе и все?
Нет, у меня есть наемные сотрудники, офисные и есть удаленные сотрудники. В общем, разные типы.
А, цікаво. А скажіть, як складно знайти людей, ну, на ту чи іншу посаду? Оскільки ми просто перед вами говорили журналістку видання «Маріуполь 0629», і вона розповідала, що дуже багато є оголошень про робочі місця, але це, ну, зазвичай це які такі місця, які не потребують високої кваліфікації, а люди шукають щось більш оплачуване.
Ну, смотрите, вот я, как сказала же, 6 лет в бизнесе, и у меня все время стоял вопрос, ну, наема сотрудников. Вот средняя квалификация – это клиент-менеджер, да? Это не слишком высокие нужны требования, но и не работа физического труда, более интеллектуального. И вот раньше, до ковида, до всей этой пандемии, мне было очень сложно найти сотрудника. И зарплаты предлагались выше. И мы буквально уговаривали людей, ну, различные приводили аргументы, почему стоит работать именно в этой компании, а не в другой. Но после того, как началась пандемия, ситуация абсолютно поменялась. У меня, как у работодателя, стал очень большой выбор людей. Конкуренция на рынке труда стала значительно выше, и люди готовы работать за меньшую зарплату, хотя квалификация людей очень высокая.
А с чем вы это
повязываете? Абсолютно изменилось, ну, потому что многие компании сокращают кадры, делают максимальную оптимизацию, чтобы было меньшее количество работников. Соответственно, людям сложнее найти работу, и... А мені, як роботодателю, легче.
Угу, зрозуміло. Ми читали офіційну інформацію про те, що у грудні 2021 року середній рівень зарплати у Маріуполі сягав близько 17 тисяч гривень. За вашими оцінками, це дійсно про таку суму можна вести мову, чи ні? Чи вона є більшою, чи меншою?
Но если речь идет о средней заработной плате для человека средней квалификации, то это совсем нет чая действительности, но абсолютно. Если речь там идет о топ-менеджменте, ну, мелкого бизнеса, там директор или там главный бухгалтер, то зарплата может быть такого плана. Но сотрудники среднего звена, ну, получают значительно менше.
Зрозуміло, дякую вам. З нами була на телефонному зв'язку приватна підприємниця Катерина Ірченко з Маріуполя. І ми продовжуємо програму «Новини Приазов'я». Повернемося до теми зарплат на Приазов'я за кілька секунд.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». І з вами Олександр Інковський. Нагадаю, що нас можна слухати на частоті 105.9 FM, а також 648 AM, а також дивитися в інтернеті. Далі будемо говорити про Херсон. З нами на зв'язку Євгеній Рашов, директор Херсонського обласного центру зайнятості. Пане Євгенію, вітаю вас.
Да, доброго дня.
Скажіть, будь ласка, наскільки зараз на Херсонщині, наскільки великим є рівень безробіття?
Рівень безробіття у нас сьогодні, якщо порівнювати по державному статистичному календарю, то трошки менше, ніж по державі. Якщо в державі у нас рівень безробіття 56, у нас 55,6,
отак. А що це значить? Просто що значить 56, 55, ну так, щоб було зрозуміло.
Це люди, які знаходяться без роботи. Але це не тільки ті, що ми адмініструємо по своїй системі, по системі служби зайнятості, а по методиці Міжнародної організації праці. Там трошки інша методика, і тому там показники трошки вищі. Тобто відрізняються. Якщо казати у нас по тим, що ми звикли все оцінювати нашу ситуацію по безробіттю, то вона сьогодні більш-менш спокійна.
Добре, скажіть, будь ласка, от ці два роки вони пов'язані з пандемією. Як вони вплинули загалом на рівень вакансій, на ринок праці? Чи стало більше вакансій, чи поменшало? Чи може частіше до вас стали звертатися люди в пошуках роботи? А може і працедавці також стали частіше до вас звертатися в пошуках працівників?
Безумовно, ситуація, яка сьогодні є в світі і була в тому році, вона змінилася на краще щодо Херсонщини. Так, на сьогодні ми маємо в своїй базі біля 2000 вакансій. Більше роботодавці потребують по таких професіях: водій транспортних засобів, контролери енергонагляду, швачки, бухгалтери, лікарі. До речі, сьогодні ми потребуємо спеціалістів, фахівців, перш за все, які працювали в державній службі, які працювали в органах місцевого самоврядування. Тобто є там сьогодні є сьогодні попит. І також це вічна наша проблема, це сестри, медичні сестри. Тобто ці вакансії сьогодні у нас в області найбільш поширені.
Пане Євгене, а якщо говорити про географічне розташування цих вакансій, це переважно Херсон, міста, чи можна сказати, що по всій області є робочі місця, які потребують своїх працівників?
Безумовно, там, де у нас міста великі, Херсон, Новокаховка, Куховка, Голопристань, Генічеськ, там ситуація більш-менш спокійна, тому що ринок праці більш-менш живий. Але жвавий ринок праці буде з початком сезону. Ми область сезонна. І тому, коли почнуться сільгоспні роботи, ми чекаємо їх початок десь на початок березня місяця, березень, десь перша декада. І тоді вже буде він більш жвавий там, де працюють сільгоспвиробники.
Ага. Пане Євгене, і таке ще запитання, а якого рівня зарплати? Ну, такий можна, я розумію, що середній рівень то не варто, але все ж таки, які зарплати пропонують фірми, різні підприємства тим своїм працівникам, яких вони шукають через вас, наприклад?
Знаєте, я трошки почув, переді мною виступала підприємець, І ви знаєте, хочу ті, хто слухає нас, ми проводили свій час обстеження людей на такі банальні питання, чому ви виїжджаєте за кордон працювати. І ви знаєте, що до чого ми дійшли? Що основна причина не є зарплатня, вона займає четверте місце. І тому от, і я з нею згоден, що як вона аналізує ситуацію. Люди сьогодні виїжджають за якістю життя. Це трошки інше. Це в тому числі зарплатня, але якість життя. І от у нас, якщо у нас оцінювати зарплату, то на вакансії ми маємо сьогодні пропозиції 8600. Це невелика. Але середня зарплата по області у нас 14300. По державі, як ви знаєте, 17300. Тобто більше. Але у нас є такі сьогодні вакансії, де дуже можна непогані гроші заробити. Це в системі середньої ланки управління в органах охорони здоров'я. До 30-20 тисяч. Це лікарі-ортопеди, травматологи, рентгенологи, інфекціоністи. Це десь 20 тисяч. І якщо говорити про судобудівну галузь, що для, як для мене це дуже важливо, таке Херсонщині, бо це візитна карточка нашої області, то працівники сьогодні отримують 15 тисяч гривень, і ми сьогодні, на жаль, не можемо задовольнити потреби роботодавців в цьому напрямку.
Зрозуміло.
Але середня зарплатня на вакансії, середня, я кажу, на круг 8600, це дуже мало.
Зрозуміло, дякую вам. Євгеній Ярошов, директор Херсонського обласного центру зайнятості, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. Ну, а далі ми будемо говорити з Олександром Максименком, головою громадської ради при Херсонській обласній податковій інспекції, завідувачем Херсонського центру Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
Як ви оцінюєте оцей рівень середньої зарплати у регіоні? Ну, зокрема, ми зараз говоримо про Херсонську область. Наскільки він відповідає дійсності? Ну, тобто, що він є менший, ніж середній рівень по Україні?
Ну, тут два моменти. По-перше, він дійсно нижчий, і ми дуже багато років входимо в п'ятірку ззаду, займаючи десь друге, третє місце ззаду по розміру заробітної плати середньої. І я хочу трошки поправити пана Ярошова, тому що я чув, він сказав, що по Херсонщині 14300 середня зарплата, але то за рахунок грудня минулого року, де був такий стрибок з різних виплат, а весь рік було набагато менше, було десь 11300. Навіть у листопаді було по Херсонщині. А на початок минулого року 9900, не було й 10 тисяч. Тобто я трошки хочу виправити пана Ярошова, він користується новітньою інформацією, я беру за весь рік. Так, у нас нижче, ніж на Україні, майже на одну п'яту, десь на 18-19% середня зарплата. Але я хочу звернути увагу, що то зарплату ми все-таки рахуємо білу зарплату. Тому що єдине, що може порахувати статистика, і єдині дані, які є в пенсійному фонді, в фонді зайнятості, то біла зарплата, з якої сплачуються податки і збори. А справа в тім, що, так як і пан Ярошов сказав, що більше все-таки у нас вакансії це в аграрному виробництві, і вакансії ті, які є зараз у промисловості, вони з'являються оперативно, так би мовити. Там прийшли якісь замовлення до заводу «Палада», до суднобудівного заводу, але наші фахівці вже виїхали, мігрували, і внутрішня, і зовнішня міграція. Тобто зараз дуже важко знайти людей. І тому я подивився за статистикою, що минулого року працевлаштовано в сільському господарстві з офіційно 37% і в торгівлі 12%. Майже половина людей було працевлаштовано у сільському господарстві та сфері торгівлі, а дуже мало на підприємствах виробничої ланки, переробної промисловості і таке інше, тому що дійсно фахівців немає. І тут знову я звертаю увагу на те, що ми оперуємо даними білої зарплати. І ми не можемо порівняти Херсонщину, навіть якщо порівнювати, брати там Приазов'я, Херсонщину з Донеччиною, тобто з Маріуполем, тому що там більше промисловості, більше великих підприємств, які працюють, і заробітна плата там більше відсотка платиться по білому, тому що на великому підприємстві, в конверті зарплату не даш. А якраз в аграрному виробництві, у торговлі, це я знову звертаюся на наш найбільший розмір робочих місць, тут якраз більше всього і тіньової заробітної платні. Тому,
пане Олександре, вибачте, а чи можете сказати, а тоді який рівень доходів на людину з урахуванням вже тіньових зарплат чи сірих зарплат, можна сказати?
Якщо враховувати там ті цифри, якими оперують там народні депутати, наприклад, там пан Гетьманцев, і коли вони кажуть, що 30% десь тіні, то можна рахувати, що у нас все-таки рівень доходів вище, ніж рівень офіційної заробітної плати.
Зрозуміло. Дякую. Вибачте, пане Олександре, ми маємо рухатись далі. Олександр Максименко, голова громадської ради при Херсонській обласній податковій інспекції, завідувач Херсонського центру Національного інституту стратегічних досліджень, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азові. І ми ще встигнемо поговорити з Лідією Ткаченко. Вона провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Академії наук України. Пані Лідію, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, які ваші прогнози загалом на рівень безробіття, чи взагалі буде безробіття в Україні найближчими роками? Чи може буде така ситуація, що будуть забирати всіх, ну, в сенсі забезпечувати роботу всіх, хто буде з'являтися на цьому ринку праці?
Ви знаєте, скоріше за все безробіття буде. Безробіття є завжди там, де є ринок праці. Тобто безробіття – це не завжди погано, тому що це може бути, ну, просто так, як сказати, мобільність. Да? Тобто, наприклад, люди закінчують навчання в університетах там, чи в якихось інших навчальних закладах і шукають своє перше робоче місце. Безробітна людина – це людина, яка не має роботу, але шукає роботу і готова приступити до роботи найближчим часом. Тобто такі люди будуть завжди, тому що завжди буде певна якась мобільність на ринку праці. Інша справа, що у нас зараз, ми бачимо, дійсно є дуже великий дефіцит робочої сили, про що говорив пан Максименко, і водночас ми бачимо, що є дуже великий рівень безробіття. У нас рівень безробіття близько 9%, і звичайно, що це дуже багато, як для європейських країн, якщо порівнювати все-таки нас з ЄС, це дуже багато. І головне, ну, звичайно, що частково це пов'язано з пандемією, тому що ну, зараз якби все-таки не настільки все, якби ще повернулося до звичного життя ця економіка. І головне, що ми все-таки за перший рік пандемії вже втратили 500 000 майже штатних працівників. Тобто у нас скоротилася так звана оця от офіційна надійна зайнятість, стабільна, там, де платяться основні податки ЄСВ. Тобто ситуація з зайнятістю дійсно дуже складна. І є така парадокс такий, що багато робочих місць, якби вакансій, да, є, на які не хочуть іти працювати. Тобто люди обирають бути безробітними, тому що, ну, є таке поняття, як підходяща робота. Розумієте, хто вважає для себе як підходящу роботу, які для себе ставить якби цілі, да, як людина бачить свою майбутню роботу. І тут у нас дуже великі проблеми, тому що і гроші це само собою, те, що зарплати низькі дійсно, те, що наші роботодавці не дуже воліють якби приймати офіційно на роботу, і дуже часто у вакансіях навіть подають як таке велике благо це офіційне працевлаштування. Тобто, якщо тобі дадуть відпустку і лікарняний, то це у нас вже вважається дуже велике благо. Ну, тобто, це ненормальна абсолютно ситуація. І за таких умов, звичайно, що люди дезорієнтовані дуже часто. Хтось шукає роботу, виїздить за кордон, причому дуже часто виїздять на роботу навіть нижчої кваліфікації, ніж люди мають освіту. І, ну, скажімо так, просто для того, щоб заробити, скажімо так, валюту, да? більш міцні гроші там і, ну, не мати не ходити на роботу щодня, а, наприклад, поїхати попрацювати там півроку чи 3 місяці і потім жити на ті кошти, поки вони не закінчаться. Тобто є різні стратегії, але при всьому при тому, очевидно, що великого, якби, ну, такого резерву, куди зростати безробіттю, теж немає, тому що у нас іде дуже швидке скорочення кількості населення працездатного віку. Тобто у нас безробіттю то й немає навіть звідки взятися, тому що кількість людей працездатного віку скорочується. Тобто, такі, очевидно, да, прогнози...
Зрозуміло, дякую вам. Пані Лідія, дякую. Ми просто маємо вже завершувати наш ефір. Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії, соціальних досліджень імені Птухи, була на телефон на скайп-зв'язку зі студією новин при Азов'я. Ну, і ми не встигли ще поговорити, але я думаю, що обов'язково встигнемо, оскільки є така ще програма. Міністерство соціальної політики запустило нову бюджетну програму «Рука допомоги». Це з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу. Але я думаю, ми присвятимо цьому, ми присвятимо окрему програму. Ну, а ви слухали цю програму «Новини про Азов'я», про зарплати у Приазов'ї. Я, Олександр Янковський, прощаюся з вами. До завтра. «Новини при Азов'я».